веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! Мы працягваем размаўляць аб сакраменце хросту, а дакладней аб значэнні тых жэстаў, знакаў і малітваў, якія яго суправаджаюць. У сённяшняй праграме я прапаную паразмаўляць аб абрадах, якія здзейсняюцца адразу пасля палівання вадой. Першым такім абрадам з'яўляецца намашчэнне алеем хрызма. У адной з мінулых праграм мы ўжо казалі аб намашчэнні іншым алеем, алеем катэхуменаў. Гэты жэст адбываецца перад самім хростам і можа быць уключаны ў абрад сакраменту паводле рашэння біскупскай канферэнцыі ці дыяцэзіяльнага біскупа. У Беларусі звычайна алеем катэхуменаў не намашчаюць, а вось намашчэнне хрызмам з'яўляецца абавязковым. Аб ім мы пагаворым у сённяшняй праграме. Намашчэнне хрызмам сімвалізуе асвячэнне і ўдзел у святарскай каралеўскай місіі Хрыста. Святар, калі чыніць гэты абрад, кажа такія словы: «Бог усімагутны, айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які адрадзіў цябе вадой і святым духам і падараваў цябе адпушчэння грахоў, сам даруе табе намашчэнне збаўлення, каб ты, стаўшы часткай яго святога народа, прыбываў у адзінстве з Хрыстом, святаром, прарокам і валадаром дзеля жыцця вечнага». Гэта формула цудоўна тлумачыць сэнс намашчэння хрызмам. Цікава, што грэцкае слова «хрыстус» з'яўляецца перакладам яўрэйскага слова «месія», што значыць «намашчоны». У Біблії намашчэнне алеем з'яўляецца сімвалам перадачы чалавеку вышэйшых дароў і выкарыстоўвалася пры прызначэнні на якое-небудзь асаблівае, вельмі адказнае служэнне – першасвятара, прарока ці караля. Алей, дзякуючы свайму цудоўнаму водару, перадае чалавеку нябачнае нашым вачам значэнне пасвячэння. Намашчоны пачынае прыемна пахнуць. Хрыстус, а разам з ім усе ахрышчаныя – гэта людзі, якія маюць водар Божага валадарства. Святы Павел у сваім пасланні да карынцянаў пісаў, што Бог праз нас ва ўсялякім месцы выяўляе водар свайго пазнання. Мы – мілы Богу водар Хрыстовы сярод тых, што дасягаюць збаўлення, і сярод тых, што гінуць. Для адных водар смерці на смерць, а для другіх – водар жыцця на жыццё. Так пісаў апостол народаў. Я ўжо казаў, што ў старажытнасці намашчэнне ўжывалася пры ўзвядзенні на першасвятара, валадара ці прарока. Аб гэтым часта гаворыцца ў Біблії. Толькі пасля намашчэння абраны мог увайсці ў святая святых святыні Пана, бо ён станавіўся адной натурай з Богам і пасярэднікам паміж ім і народам. У лацінскай мове гэта роля першасвятара ясна акрэслена словам «пантіфікс», якое паходзіць ад слова «понт», мост. Пасярэднік паміж Богам і чалавекам станавіўся мастом паміж імі. Праз намашчэнне алеем святар атрымліваў асаблівыя дары і пераўтвараўся ў святое стварэнне, прызначанае для адносінаў з Богам. Юдэйскія цары пры намашчэнні алеем таксама атрымлівалі асаблівыя дары, бо яны кіравалі народам ад імя Бога. Намашчэнне прарокаў было духоўным, пры ім не выкарыстоўваўся алей. Памятайце радкі з кнігі прарока Ісаі: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне». Тут гаворка ідзе аб сімвалічным намашчэнні. Хрыстус быў надзелены паўнамоцтвамі і першасвятара, і валадара, і прарока. У гэтым заключалася яго місія. У сакраменце хросту намашчэнне новага хрысціяніна, які далучаецца да святога народа, адкрывае яму вочы на яго сапраўднае пакліканне і прыроду. Кожны, хто прымае хрост, пакліканы быць першасвятаром, валадаром і прарокам. Гэта ідэнтычнасць ахрышчаных. Што значыць быць першасвятаром? Гэта значыць наблізіцца да Бога, навучыцца размаўляць з ім. Быць першасвятаром азначае стаць мастом паміж ім і нашымі бліжнімі. Гэта значыць расказваць людзям аб Богу, гаварыць Богу аб людзях, заступацца за іх перад Богам. Кожны хрысціянін пакліканы да выканання гэтай першасвятарскай ролі – быць для іншых другім Хрыстом. Памятайце, як Бог звяртаўся да апостола Паўла: «Саул, Саул, чаму ты мяне пераследуеш?» Саул не пераследаваў Езуса Хрыста, але яго вучняў, хрысціянаў. Гэта значыць, што Хрыстус цалкам ідэнтыфікаваў сябе з касцёлам. Той, хто атрымлівае хрост, павінен навучыцца думаць па-каралеўску. Часта мы, наадварот, думаем як рабы, у той час, як атрымалі дух дзяцей Божых. Што значыць быць каралём ці валадаром? Гэта значыць панаваць над сваімі ўчынкамі, а не быць іх рабамі. П. плыть по житті, моцно тримаючи руль у руках. Мець здольність керувати своїми жарстями, а не йти за ними. Быть незалежним от тиску інших, володаром самого себе. У старожитные часы на усходе на того, кто отримливал хрост, опранали корону. Быть христианином означает ведать об Богу тое, что робит з мене перша святара и володара, ведать, як размовлять с Богом и слухать Его, ведать, як керовать собой, перемагать жарсти и спокусы. Намащоны покликаны до пророцтва. Пророк – это той, кто умеет промовлять от имя Бога и разуметь тое, что отбывается навокал. Пророк – это не ворожбитка. Яго дар у тым, што ён умее казаць праўду, бачыць Божыя задумы і яго волю, ласку, схаваную ў кожным здарэнні ў нашым жыцці.
Веру, ведаю, разумею.